Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Aleksandar Vullin hyn në Kosovë me gjithë ndalesën e Prishtinës. Partit në pushtet bojkotojnë sërish seancën për PTK-n. Protesta në Francë kundër ekstradimit të 15 vjeçares nga Kosova. Në Gjilan dënohen 10 persona për terrorizëm. Obama porosit politikanët në Washington që të ndryshojnë sjelljen e tyre. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ndotja e ajrit është shkaku kryesor i sëmundjes së kancerit. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit. Ndjekim së pari bllokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një trup gjykuesi i përbër nga gjyqtarët të ndërkombëtar dhe vendës në gjykatën themelore në Gjilan i ka dënuar 10 vet me dënim të përgjithshëm me burg në kohëzgjatje prej afro 60 vjetësh për veprën e terrorizmit dhe organizimit apo pjesëmarrjes në një grup terrorist, ka njoftuar misioni EULEX. Trupi gjykues kishte gjetur se të pandehurit e kishin themeluar një grup shumë të organizuar, i cili e kishte kryer një sulm të armatosur ndaj postbllokut serb afër Bujanovcit në vitin 2012. Antarët e këtij grupi që janë shpallur fajtor dhe dënuar me burg në kohëzgjatje prej 9 deri në 2 vjet janë Valon Jashari, Skënder Jashari, Gazmend Lakna, Gazmend Xhemshiri, Qendrim Rexhaj, Muhammed Aliu, Skënder Selmani, Enver Musolli, Abdullah Zogaj dhe Jeton Shabani. Të gjithë të dënuarit kanë të drejtë ankese. Vajza 15 vjeçare Leonarda Dibrani, e cila është dëbuar së bashku me familjen e saj nga Franca, ka deklaruar se shtëpia saj nuk është në Kosovë, por në Francë. Këtu unë nuk e flas gjuhën dhe nuk e kuptoj, dhe jam e friksuar se të tjerët do të tallen me mua. Shtëpia ime nuk është këtu, por në Francë. Pasi në Francë unë kam me çdo gjë, miqtë e mi, dashnorin tim, mësuesit e mi, shkollën të ardhmen time, çdo gjë është në Francë. Por këtu unë nuk kam asgjë. Nuk e di se pse jam në Kosovë, i deklaroi Leonarda Dibrani agjencisë Reuters në Mitrovicë, ku ajo është e vendosur. Nga ana tjetër, sot në Francë kanë vazhduar protestat kundër mënyrës së ekstradimit të familjes së saj nga Kosova, e veçanërisht të dëbimit të Leonardes, e cila u arrestua nga policia në pranitë të nxënësve të klasës së saj. Qindra nxënësve sot i kanë bllokuar afro 20 shkolla të mesme në rajonin e Parisit në shenjë proteste ndaj ekstradimit të vajzës së Leonarda Dibrani. Kryeministri i Francës Jean-Marc Ayrault ka thënë se nëse është bërë gabim në rastin e familjes Dibrani, ajo do të kthehet në Francë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot se për shkak të krizës e lidhur me arritjen e marrëveshjes ndërmjet republikanëve dhe demokratëve është dëmtuar kredibiliteti i Amerikës në botë.
Probably nothing has done more damage.
Me gjas, asgjë nuk ka bërë më shumë dëm për kredibilitetin e Amerikës në botë dhe për pozitën tonë në vendet e tjera se sa ky spektakël që e kemi parë gjatë këtyre disa javëve. Kjo i ka inkurajuar armiqtë tan, i ka trimëruar konkurrentët tan dhe u ka shkaktuar depresion miqve tan që nga ne kërkojnë udhëheqje të fuqishme, tha Barack Obama duke folur në shtëpinë e bardhë. Më tutja i ka theksuar se politikanët në Washington duhet ta ndryshojnë sjelljen e tyre. Këto komente zoti Obama i bëri pasi e kanë nënshkruar legjislacionin për evitimin e falimentimit financiar dhe hapjen e qeverisë, e cila për 16 ditë ishte pjesërisht e mbyllur. Ai ka kritikuar republikanët për shkak se kishin bërë qeverinë jo funksionale. Megjithatë ai ka theksuar se këtu nuk ka fitues, por se gjatë disa javëve të fundit është shkaktuar krejtësisht dëm i panevojshëm në ekonominë amerikane. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se ndotja e ajrit është shkaku udhëheqës i kancerit të njerëzit. Kurt Streif, shefi i agjencisë ndërkombëtare për kërkime për kancer i OBSH-s, tha se ajri që ne e thithim është bërë ndotur me përzierje të substancave që shkaktojnë kancerin, dhe ky nuk është vetëm rrezik madhor për shëndetin e njerëzve në përgjithësi, por po ashtu është shkaku udhëheqës i kancerit. Ai ka theksuar se burimet e ndotjes së ajrit janë të përhapura dhe përfshin transportin, centralet e rrymës elektrike dhe rrezatimet industriale dhe agrikulturore. Shkenstari Streif tha se qytetet më të ndotura janë në Kinë dhe Indi. Në një raport të publikuar nga Bashkimi Evropian në fillim të kësaj jave, thuhet se qytetet më të ndotura në Evropë janë në Bullgari dhe Poloni. Zyrtarët irakian thonë se nga një valë sulmeve me bomba janë vrarë së paku 39 vetë. Zyrtarët thanë se sot kanë ndodhur disa eksplodime në dhe rreth kryeqytetit Bagdad, me që rast janë vrarë së paku 24 vet dhe plagosur mëse 70 të tjerë. Më herët nga një bombë në një fshat në pjesën veriore të Irakut, janë vrarë së paku 15 vet. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka hyrë sot në territorin e Kosovës dhe pse autoritetet në Prishtinë i kanë ndaluar hyrjen. Misioni i Euleksit thotë se nuk është në dieni se prej nga ka hyrë Vulin, por burimet Radios Evropa e Lirë thonë se ai ka përdorur rrugët alternative. Për më shumë hollësi ndjekim Fatmir Alion.
Përkundër paralajmërimeve të qeverisë në Prishtinë për dalim të hyrjes në Kosovë të ministrit serb Aleksandar Vulin, ky i fundit të enjtën paradite është shëtitur në veri të Kosovës me përcjellje të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka refuzuar kërkesën Vulin dhe nuk i ka dhënë leje për të vizituar Kosovën për shkak të, siç thuhet, mos respektimit të lejes së dhënë dhe shkeljes së autorizimeve që janë përcaktuar nga autoritetet kosovare.
Vendimi jonë ka negativ për shkak se ai nuk ka përmbajtur kriteret që i ka pasur për zbatimin e lejes së mbashme.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë të enjtën paradite Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës. Mirë për refuzimi kërkesës që i bëri Prishtina zyrtare del të mos jetë i vlefshëm për ministrin serb. Të paktën kështu porositi nga Zubin Potoku Aleksandar Vulin, ku kishte shkuar për të vizituar liçenën e Gazivodës bashkë me ministren serbe për energjetikën Zorana Mihajlović. Unë respektoj mandatin e bashkësisë ndërkombëtare dhe rezolutën 1244, dhe nëse Euleksi zyrtarisht do të më ndalonte hyrjen, unë këtë sigurisht se do ta respektoja. Por unë skam komunikim me institucionet e përkohshme në Prishtinë, u tha Vulin medjave gjatë vizitës në hidrocentralin Vallaç në Gazivodë. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë në një shpjegim për Radio Evropa Lirë thotë se e dit që Vullin ka hyrë në territorin e Kosovës. Mirë po sipas një zëdhënësi të këtij misioni, evropianët nuk kanë dieni se prej nga ka hyrë Vullin.
We are aware that Mr. Vullin is present in Kosovo.
Jemi të vëdijshëm se zotri Vullin është i pranishëm në Kosovë. Deri në këtë moment nuk kemi informata se si ka hyrë ai në Kosovë. Është shumë e rëndësishme që thuhet se Euleksi s'ka të bëjë me procesin në dhënjes apo refuzimit të lejeve për hyrje për zyrtarët serb që do të vizitojnë Kosovën, thot Ani Blanksma, zëdhënësi e Euleksit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet e veta në veri se Vullin ka hyrë përmes rrugëve alternative për shkak të refuzimit të kërkesës që i bëri Prishtina. Këtë gjë e konfirmon edhe policia në qendër.
Dyshohet se njëti ka hyrë ilegalisht në Kosovë dhe për këtë policia e Kosovës në momentin kur do të hasë, do të ndalej dhe do të ndërmerë të gjitha veprimet e nevojshme policore konform autorizimeve ligjore që kemi.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë Baki Kelani. Por përkundër kësaj, ministri serb është parë në përcjellje të policisë rajonale të veriut të Kosovës. Madje në xhirimet e shfaqura nga agjencitë serbe të lajmeve, shihen makinat e policisë së trafikut në veri dhe ato të Euleksit. Ky rajon policor ka qenë njoftuar me shkrim për ndalesën që është bërë Aleksandar Vulli nga shtabi përgjithshëm në Prishtinë. Sipas procedurave në fuqi, zyrtarët e lartë serb policia Kosovës është dashur t'ia komunikojë refuzimin e kërkesës dhe talos që të lëshojë territorin e Kosovës. Pas hyrjes ilegale në Kosovë, siç e sheh këtë vizitë qeveria në Prishtinë, Delsa Aleksandar Vullin do të ketë probleme për të marrë leje nga këto autoritete në të ardhmen.
Zotit Vullin i vlen ta lesa derisa nuk ballafaqohet me ligjin për hyrje ilegale në Kosovë.
Thot Bekim Çollaku. Mirë po Vullin ka një shpjegim tjetër. Ai thot se autoritetet në Prishtinë do të bëjnë çmos që të thyejnë unitetin e serbëve në Kosovë dhe siç thot ai, për këtë ka një plan. Sigurisht për këtë arsye unë jam kërcënim për Prishtinën dhe pengoj. Dhe sigurisht se për këtë arsye do të më ndalojnë, por unë do të jem pranë popullit tim dhe do t'ju shpjegoj se çfarë na pret. Dhe të jemi bashkë. Prishtina po dëshiron që serbët në veri të bojkotojnë zgjedhjet, ndërsa serbët në jug ta bojkotojnë Beogradin, tha Vullin. Përse nuk është ndaluar dhe përcjell deri në kufi, siç e parashohin procedurat në fuqi, në policinë e Kosovës heshtin, ndërsa misioni evropian nuk dëshiron të komentoj fare këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Edhe sot deputetet e koalicionit qeverisës nuk kanë marrë pjesë në seancën e kuvendit të Kosovës, ku pritej të kompletohej komisioni hetimor për shitjen e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Bojkotimi i punës së kuvendit sipas partive në opozitë është i papranueshëm. Arton Konushevci na sjell detajet.
Partit në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe përfaqësues të partive politike të komuniteteve, kanë bojkotuar për të dytën herë seancën në Kuvendit e Kosovës, ku pritet të kompletoj komisioni hetimor për PTK-n. Si rezultat i mungesës së deputetëve nga opozita, deputetët e partive politike opozitare kanë hedhur kritikat e ashpra në drejtim të qeverisë dhe deputetëve që kanë munguar në seancë. Formimi i komisionit, gjithsesi plotësimi i tij do të jetë kërkesë vazhdueshme e grupit parlamentar të LDK-s, pavarësisht se kur do të mbahet seanca e radhës, tha Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Beqiri theksoi se veprimet e tilla të qeverisë dhe partive të cilat kanë bojkotuar seancën janë dëshmia më e mirë se si ato po e bllokojnë punën e kuvendit.
Nuk është ndonjë risi kjo që po ndodh sot. Ne në çdo seancë do të kemi kërkesën që të plotësohet komisioni, të votohet ashtu siç parashihet, sepse kemi obligim ndaj 40 nënshkrimeve, 40 deputetëve dhe ata deputet nuk kanë hezhur nga kjo kërkesë. Letë votojnë kundër ata që janë për transparencë si pas tyre, që është rënë ordinere, për çështjen për cilën ka të bëjë ky komision.
Kurse shefi grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosi Visari Umeri deklaroi se kompletimin e komisionit hetimor që po e kundërshton PDK-ja nuk do të mund ta ndalojë qeveria, sikurse nuk do të mund ta ndalojë as punën e kuvendit.
Dhe një porosi për qeverinë që nuk mund ta ndalin themelimin e këtij komisioni. Këta mund të japin dorëheqje, edhe duhet japin dorëheqje dhe të mos vinë më në kuvend. Kjo është e drejtë e tyre. Po jo që ta ndalin e tentojnë ta bojkotojnë punën e kuvendit në përgjithësi edhe në komisionin hetimor në veçanti. Ato që i dëgjojmë nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, që ata janë për transparencë kështu me radhë, janë më shumë retorik, e cila po shihet qartë që është në këtë rast retorik e gënjeshtër.
Ndërkaq Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se bojkotimi i seancave nga partitë në koalicion tregon një logjik të keqe të punës së qeverisë aktuale.
Mënyra e tillë e funksionimit ose e bllokimit të punës së kuvendit Kosovës vërtet është e papranueshme dhe është dëmtuese jo vetëm për tash, jo vetëm për një seancë, por është dëmtuese për një kohë shumë më gjatë, është dëmtuese për mënyrën e funksionimit demokratik të institucioneve.
Nga ana tjetër, deputeti i vetëm i partisë në pushtet, PDK-s, Hidajet Hyseni, i cili ka qenë i pranishëm në seancë, tha se nuk po arrin të kuptojë qendrimet e asnjërs palë, si pozitës ashtu edhe opozitës.
Është nisur pak dallashtje punë dhe duaj që është gabim në të dy anët. Po na mungon qendrimi racional dhe unë këtu dua të vëveks institut i marrëveshjes. Është institut i funksionimit demokratik dhe e respektoj. Opozita duhet bëj punën e saj. Sidomos në fushata si kjo e zgjedhjeve të humbet çdo arsye dhe të harrohet instituti veshjes, mendoj që ky është defekti kryesor.
Kryesuesi i seancës së kuvendit Jakup Krasniqi ka mbyllur seancën në mungesë të kuorumit. Ai tha se shefat e grupeve parlamentare do të vendosin të hënën sa do të ketë më seancë gjatë këtij muaji apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovën gjatë këtij viti e kanë vizituar mbi 250 përfaqësues të kompanive të huaja që janë të interesuar për të investuar në sektor të ndryshëm. Zyrtarë qeveritarë thonë se ky është interesimi më i madh gjatë viteve të fundit. Ata madje thonë se tashmë janë identifikuar edhe 7 sektor kryesor për investitorët potencial. Kronike Nadia Ahmetit.
Gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Si pas Agjencisë për promovimin e investimeve që funksionon e kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se si rezultat i aktiviteteve të shtuara vetëm gjatë këtij viti ka pasur 250 kompani të huaja që kanë treguar interesim që kapitalin e tyre të investojnë në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Valdrin Luka për Radion Evropa e Lirë thotë se janë identifikuar 7 sektorë kyç për investitorët potencial që ofrojnë kushte të mira, fuqi të mjaftueshme të punës si dhe potencial të madh për eksport.
Këto sektorë janë industria e tekstilit, përpunimit e kurës, është industria druhit dhe mobilieris, janë minerat dhe mineralet, është sektori i IT-s, pastaj kemi industrinë e energjisë së rikërcëshme dhe është industria e turizmit faktikisht. Në këtë do të them se prioritet do të thotë se ne do të kemi informata të detajuara për investitorët, do të kemi studime sektoriale të këtyre industrive, do të promovojmë tërkohën, pra nuk do të thotë se industritë tjera nuk kanë potencial, por këto janë momenti që për 3 vitet e ardhshme do të ketë fokus më.
Sipas agjencisë për promovimin e investimeve, numri më i madh i investitorëve të interesuar janë përfaqësues të kompanive nga Gjermania, Turqia, Hungaria, Greqia dhe Shqipëria. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të bëjnë promovime gjenerale, por të paraqesin projekte konkrete dhe sektor të rëndësishëm. Mustafa Hasani, profesor në një koleg privat në Prishtinë, konsideron se Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investitorët e jashtëm, por për këtë çështje autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv.
Na kem rini që mund të bashkangjitë çdo dush investim. Mund na mia përgatit trajnimet, mund me paguën dorsta për 2-3 muaj derisa ai po të jashtë me fillon për kompani, ose me i dhon vendet që janë parqe industriale me shpërzim 50-vjeçor. Reformat ndryshme që janë konkrete, jo vetëm thirrje, generale me thamëni, investimi Kosovë se Kosova është vend potencial, ka pasurinë natyrore, ka tokë bujqësore, rinia është të shkollume, njohin gjuhën huaj, po projekte konkrete.
Hasan, i cili një herë ka qenë kryeshefi i Agjencisë për promovimin e investimeve, thotë se ideja shkuarjeve dhe ardhjeve të zyrtarëve qeveritar në vende të ndryshme të botës me qëllim të tërheqjes së investitorëve duhet të ndryshojë.
Edhe këtë vetë në sakun po unë ka pas organizime që janë bërë në përvene tjera, janë thirë investitorë, është mojtë një fjallem, është bërë në i falloj promovimin një brëshurës, ku janë fond çështje që janë shumë generale, edhe nuk ka pas asnjë një ofrim projekte që është konkret.
Por Luka Pon se rezultatet e takimeve po vrejnë dhe do të vrejnë edhe në të ardhmen. Ai shprehet se me këto takime është paraqitur edhe imazhi i Kosovës.
Nëse që dini vitin e kalun kemi organizuar 13 konferenca të investimeve anëmban botës dhe kjo normalisht ka zgjuar interesim. Do shta direkt në këshpëtësuar akoma në investime të realizuara edhe pësë janë disa projekte, mirë po interesimi e shtrytë dhe asnjës ka qenë me i masë se tash.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet e huaja në Kosovë në 6 muajorin e parë të këtij viti kanë arritur vlerën 143.4 milion euro. Sektorët ku është investuar më së shumti gjatë kësaj periudhe janë patundshmëria, energjetika, shërbimet financiare, transporti dhe telekomunikacioni, si dhe ndërtimtaria. Ndërkaq numri total i të punësuarve nga investimet e huaja vetëm gjatë periudhës janar-gusht të vitit 2013 është 834. Numri më i madh i tyre janë të punësuar në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla lartë e papunësisë në Kosovë thuhet se është pasojë e zhvillimit të dobët ekonomik, por një pjesë e fajit i hidhet edhe sistemit të arsimit, i cili sipas ekspertëve të kësaj fushë nuk ofron kuadro mirë të përgatitura. Kërkesa për profile të caktuara nuk mund të përmbushet me kuadër cilësor, thonë ata. Kronikën në këtë temë kemi nga Luljeta Krasniqi.
Papunësia tek të rinjët, si në raportet vendore, ashtu dhe në ato ndërkombëtare, së fundi është konsideruar një problem mjaft i theksuar në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 32% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Agjencia e Statistikave të Kosovës është autoritet shtetëror i cili merr me grumbullimin për punimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Si pas këti institucioni, më shumë si 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë, gjatë vitit 2012 nuk ishin arsim, punësim apo trajnim. Kjo shkallë e lartë e papunësisë tek të rinjët konsiderohet si pasojë e nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik që ka Kosova. Por një pjesë të përgjegjësisë, si pas ekspertëve të arsimit në Prishtinë, e ka edhe sistemi i arsimit, i cili si shton ata, nuk po ofron kuadro mirë të përgatitur. Dugagjim Popov, si ekspert i çështjeve të arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se të rinjët që përfundojnë shkollimin, qoftë të lartë apo atë profesional në Kosovë, nuk janë të përgatitur mirë për tregun e punës, dhe kjo sipas tij është njëra nga arsyet e vështirësive që të rinjët hasin në rastin e punësimit.
Në Kosovë, sipas numri i vendeve të punës që ofrohen është mjaft i vogël, por nga ana tjetër ekziston kërkesa për disa profile të caktuara, e cila nuk mund të përmbushet me kuadër cilësor nga Kosova. Nga ana tjetër, punëdhënësit vazhdimisht ankohen se të diplomuarit, qoftë nga arsimi i lartë apo nga arsimi profesional, nuk kanë shkatësi të duhura për vendet e punës.
Në vitin 2012, të rinjët në Kosovë kishin gjasa dy herë më shumë të jenë të papunë krahasuar me të rriturit, dhe ky dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Liridon Simnica, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se punësimi varet edhe nga shkatësi që posedon personi.
E kanë fjallën, një ekonomist i ka në zotip 20 kosur firma apo 30 i diplomu. Një ekonomistit e i diplomu nuk e ka asnjë.
Ndërkaq një azikastrati student, thotë se shumë persona studiojnë, por nuk janë të përkushtuar në studimet e tyre.
Dihet që të na shumica kryen fakultetin vesh shkele shkosa për me mërë një diploma. Normal që kur del prej fakultetit nuk është në gjendje për me mërë firma në zotrim.
Me rastin e programit si në arsimin e mesëm profesional dhe atë lartë, si pas duke Gjim Popov, si të eksperti që është jeve të arsimit, thotë se duhet të kjetë parasysht në Kosovë oferta për vendet të punës do të jetë vazhdimisht e kufizuar, pra ata të rinë jo që duhet të kenë shkatësi të punësohë në Kosovë, por të jenë të gatshëm të punojnë edhe jashtë vendit.
Për të arritur një gjë e tillë, sigurisht që duhet të përmirësohet cilësia e arsimit, e kjo mund të bëhet shumë vështirë për shembull në arsimin e lartë me një numër kaq të madh të studentëve, me një numër kaq të madh të universiteteve të cilave u mungon kuadri i kualifikuar, pra gjithë këta janë faktorët të cilët ndikojnë që një gjë e tillë të mos mund bëhet brenda një afati të shkurtër.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilët merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, e shohim mjaft shqetësuese papunësinë tek të rinjët. Kryetari këtij mekanizmi Haxhi Arifaj thotë se para dy viteve kur është diskutuar në qeverinë e Kosovës për pagën minimale, është bërë një kategorizim. Kategorizim ky i cili kishte pasur për qëllim ngritjen e punësimit tek të rinjët, por që sipas tij edhe kjo nuk ishte ndikuar në uljen e papunësisë tek të rinjët.
Numri çdo vit po vjen duke u rritur si të papunë tek kjo kategori e trive. Dhe mendoj se për këtë duhet të jetë një brengë gjithë shoqërisë, edhe qeverisë, edhe të gjithë shoqërisë që të punojnë në këtë drejtim më shumë që gjejnë ose të hapin vendet punës të re.
Paga minimale saktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka munguar regjistri për kancerin, por nga janari i këtij viti ka filluar të mbahet evidencë për këtë sëmundje. Zyrtarët shëndetësor thonë se shifrat e të prekurve janë të larta. Sipas tyre, vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar mbi 700 raste të reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Zyrtar shëndetësor thonë se prej këtij viti ka filluar të mbahet evidenca e kësaj sëmundje, meq kjo ka munguar. Begjet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Onkologjisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda dite ndihmë mjekësore në këtë institut kërkojnë nga 80 deri në 180 pacient, përderisa 40 të tjerë janë duke kryer rrezatimin në shërbimin e radioterapisë.
Kapacitete kemi, numri mjekëve që punojnë këtu janë 17 mjek, i kemi 8 fizikan edhe personelin tjetër në shtetë, që që na ja dalim zdo pacient që vjen, asë njëherë nuk ndodhë që ajë mu këthy, mësë mu kontrolu edhe mësë marë mendim meritor nga institutin onkologi.
Ndërka zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë kompletuar në tërsi shërbimet në institutin onkologjik. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ky institucion ndan çdo vjet nga rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për Barna, vetëm për ilaçet që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për Barna, për sektorin publik në Kosovë, nuk i plotëson gjitha nevojat për të mbuluar me Barna, material shpenzues, gjitha ato kategoritë smurës kanë nevojë për terapi. E vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për Barna i dedikohet kësaj kategorie, megjithëse nuk mund bëhet tërësi për shkak kufizimeve që ekzistojnë.
Por këtë vit për dallim nga ato paraprakët, sipas zotit Hoti, po mbahet evidenca e sëmundjes së kancerit, duke shtuar se gjitha institucionet shëndetësore publike dhe ato private po raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjen e kancerit.
Bazë të dhënave që ka mbledhur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në 6 mujorin e parë të këtij viti, në Kosovë janë regjistruar 735 raste të reja të kancerit.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se edhe në klinikën e radiologjisë po punohet me dy ndryme me aparatin e mamografisë dhe sipas tyre lista e pritjes për pacient nuk është e gjatë ashtu siç ka qenë më herët kur punoi vetëm në ndrimin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara punojnë si qeveritar janë kthyer në punë pas miratimit të ligjit për të rihapur qeverinë federale dhe për të rritur tavanin e borxhit. Me nënshkrimin e ligjit nga presidenti Obama ka marrë fund bllokimi politik që ka rrezikuar të shkaktojë krizë të re ekonomike. Po pse Shtetet e Bashkuara kanë ardhur në këtë situatë? E ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Sollash. Kur ekonomia kryesore e botës ndodhej në tetë të thikës sa u përket financave të veta, shtrohej pyetja se si ka ardhur deri te kjo krizë, përse Shtetet e Bashkuara kanë tavanin e borxhit në vend të parë. Prej nga ka ardhur ky limit për huamarrje dhe përse duhet të mbahet nëse është bër aq problematik. Në kontekstin global, tavani i borxhit të SBA-s është sigurisht i pazakont. Në mesin e vendeve të industrializuara të botës, vetëm edhe Danimarka ka një sistem sipas të cilit legjislatura duhet të miratojë huamarrjen ndaras nga shpenzimet. Në shumicën e vendeve të tjera, autoriteteve përkatëse u lejohet të marrin hua ajsa kanë nevojë për të mbuluar shpenzimet që ka miratuar legjislativi. Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, thesari është i autorizuar të marrë hua ajsa i duhet për të realizuar shpenzimet e miratuara. Në Kanada, ekzekutivi mund të marrë hua për të përmbushur buxhetin vjetor. Jacob Kierkegaard është bashkëpunëtori i Institutit Peterson për ekonominë ndërkombëtare në Washington dhe vjen nga Danimarka. Ai thotë se pavarësisht tavanit të borxhit, gjërat funksionojnë krejt ndryshe në vendin e tij.
In Denmark, the debt ceiling is always
Në Danimark, tavani i borxhit, jo me ligj, por me një lloj konsensusi politik, është disa herë më i lartë se borxhi kombëtar. Kjo është një tjetër mënyrë për të thënë se Danimarka nuk përballet kurrë me ndonjë rrezik. Tavani i borxhit atje është diçka që zbatohet vetëm për arsye kushtetuese ose administrative. Nuk është diçka që përdoret në politika ditore, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, thot Kierkegaard. Tavani i borxhit amerikan nuk ka qenë gjithmonë mjet i politikave partijake, siç është bërë në krizat e fundit të borxhit. Në fakt ai ka pasur qëllim t'i lehtësojë gjërat dhe jo t'i vështirësojë ato. Para vitit 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar kredi të veçanta. Njëra është dhënë për ndërtimin e kanalit të Panamas, por në përpjekje për t'i dhënë thesarit fleksibilitet në rritje gjatë luftës së parë botërore, ligjvënësit kanë braktisur këtë qasje dhe kanë lëvizur drejt një limiti për huamarrje. Që nga ajo kohë, tavani ka vazhduar të rritet në përgjithësi. Sipas Departamentit të Thesarit Amerikan, Kongresi ka vepruar 78 herë që nga vitin 1960 për të rritur përgjithmonë, për të zgjatur përkohësisht apo për të rishikuar përkufizimin e tavanit të borxhit. Tavani aktualisht qëndron në 75% të brutoprodhimit të brendshëm të SBA-s. Në vitet e fundit, republikanët opozitar kanë mbështetur rritjen e tavanit të borxhit në kurrizë të shkurtimit të shpenzimeve dhe të ndryshimit të politikave të tjera. Bllokimi i këtij viti, i cili ka shtyr Washingtonin në prag të rënjes sikur më parë, ka shkaktuar shqetësim në mesin e shumë amerikanëve. Tregjet dhe vendet anëmban botës, përfshirë Kinën, kreditorin kryesor të Washingtonit, mund të kenë dëshiruar po ashtu braktisjen e tavanit të borxhit. Por një gjë e tillë nuk mund të pritet shpejt, thot Kierkegaard. Për fat të keq, gjasat që tavani i borxhit të braktisët janë shumë të vogla. Partitë politike shumë rrallë heqin dorë nga fuqia atyre politike, thot Kierkegaard. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Aleksandër Vullin hyn në Kosovë me gjithë ndalesën e Prishtinës. Partit në pushtet bojkotojnë sërish seancën për PTK-n. Protesta në Francë kundër ekstradimit të 15 vjeçares nga Kosova. Në Gjilan dënohen 10 persona për terrorizëm. Obama porosit politikanët në Washington që të ndryshojnë sjelljen e tyre. Organizata botërore shëndetësisë thotë se ndotja e ajrit është shkaku kryesor i sëmundjes së kancerit. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë informacione, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.